9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Moguće pomeranje roka za prijavljivanje lista za izbore na Kosmetu, kaže Marko Đurić. Nezadovoljni zbog neisplaćenih naknada, radnici društvenih preduzeća i dalje drže u blokadi put Kosovska Mitrovica-Jarinje. Savet bezbednosti bez jedinstvenog stava oko navodne upotrebe hemijskog oružja u Siriji. Partizan Tuna i Vojvodina Šerif večeras u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Kombinovani prenosi na Radio Beogradu 1. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 19, u Beogradu i u Nišu 20 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ponegde s padavinama, temperatura do 30 stepeni.
Uskoro ističe rok za prijavljivanje na lokalne izbore na Kosovu, a još nije potpuno jasno da li će i koje stranke prijaviti svoje kandidate. Za sada su se Srbi južno od Ibra izjasnili da će učestvovati na izborima na jedinstvenoj listi, dok predstavnici Srba sa Kosova i dalje tvrde da na izbore neće izaći. Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić kaže da bi rok za prijavljivanje lista za učešće na novembarskim lokalnim izborima mogao da bude pomeren, ali je ponovio i da Srbija neće pristati da učestvuje na izborima na kojima postoji i jedno obeležje lažne države Kosovo.
Beogradska štampa i dalje spekuliše da će zbog odbijanja da izađu na to glasanje biti smenjeni predsjednici četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije, a kako saznaje danas, prvi na udaru naći će se načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović kaže da nema informacija da je vlada raspravljala o smenama, ali će biti novih razgovora sa predstavnicima Srba sa severa.
Mislim da ti ljudi treba da razumeju o čemu se radi i da ne treba na neki način da ne vidimo od jednog drveta, da ne vidimo šumu. Suština je da Srbi izađu na izbore, da obezbede sebi pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Sve posle toga će biti, čini mi se, mnogo lakše. Po mom mišljenju, lokalni izbori na Kosovu su samo priprema za parlamentarne izbore i učešće Srba na parlamentarnim izborima. Pozicija u kosovskom parlamentu je zapravo najsnažnija poluga koja možda poboljša položaj Srba i ostali trajni opstanak na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, sa druge strane kaže da sigurno neće izaći na izbore koje je raspisala vlada u Prištini. Iako i vlada u Beogradu i predsjednik Nikolić tvrde da su izbori statusno neutralni, Milović kaže da će, ukoliko se izađe na izbore, sve srpske institucije preći pod vlast Prištine.
Sa lokalnim izborima zaista Priština, dakle i na severu, da nije imala nikakvih nadležnosti, preuzima svu apsolutnu vlast i džaba su priče iz Beograda da mi nikada nećemo priznati nezavisnost kada se, da kažem, kažnjavaju ljudi koji ne žele da idu na te izbore takozvane države Kosovo. Dakle, svakom je građaninu zagarantovano to pravo da li želi na neke izbore da izađe i da bude kandidovan, da bude biran, ali to je njegovo pravo da li će izaći ili neće izaći. Ovde se kažnjavaju ljudi koji poštuju, dakle, Ustav i zakone Republike Srbije. Nažalost.
Ukoliko budu poštovani dogovori iz Brisela i ukoliko pravo glasa budu imala raseljena lica, broj Srba upisanih u biračke spiskove neće biti manji od 200.000.
Portparol kosovske policije za sever Kosova Besim Hoti imenovan je za zamenika komandanta policije Kosova sa severa, javljaju mediji iz Prištine. Hoti će biti zamenik Nenada Đurića, imenovao ga je kosovski MUP, pošto je briselskim sporazumom predviđeno da Albanac bude zamenik regionalnog komandanta kosovske policije za sever.
Put Kosovska Mitrovica-Raška i dalje je blokiran kod Jarinja. Predstavnici sindikata iz Leposavića i zaposleni u društvenim preduzećima iz Gračanice zbog neisplaćenih privremenih nadoknada nastaviće da blokiraju institucije u Gračanici. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, kakva je situacija na blokiranom putu i kakvo je stanje u Gračanici?
Pa kao što si ti već rekao, put je već treći dan u blokadi. Uglavnom se koriste alternativni prelazi i ako štrajkači propuštaju vozila hitne pomoći, kao i autobuse. Inače, i u Gračanici od juče traje blokada čitavog kompleksa gde se nalazi Kosovski okrug. Tu se također nalazi i odeljenje Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i istureno odeljenje Više ekonomske škole i Filozofskog fakulteta. Inače, iako je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije pre dva dana izdala saopštenje u kojem je rečeno da će se krenuti sa isplatom zaostalih privremenih nadoknada za čitavu ovu godinu, to se do sada nije dogodilo i zbog toga u stvari traju ove blokade. Po nekim najavama, Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora vladine kancelarije, bi trebalo danas u Kosovskoj Mitrovici da razgovara sa predstavnicima sindikata, iako su oni rekli da, što se njih tiče, može da se razgovara, ali im je neophodno da se sa reči pređe na dela da bi oni prekinuli svoje blokade.
Bila je to naša Tanja Vujsić. Dodajemo da će u Kosovskoj Mitrovici danas sa predstavnicima sindikata razgovarati Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju.
A kako sada stvari stoje, novi ministri položit će zakletvu u Skupštini Srbije 28. ili 30. augusta. U vladi kažu da se i dalje samo naziru konture rekonstruisane vlade i da je teže pitanje dogovor oko toga koliko će biti ministarstava i kakva je orijentacija nove vlade. Iako se o većini konkretnih imena i dalje samo spekuliše, za sada je jasno da će novi ministar financija biti Lazar Krstić. On je za RTS rekao da Srbija mora da steže kaiš i da će zarad toga sprovesti i neke mere koje neće biti popularne.
Tu će se raditi po nekoliko frontova. Najpre povećanje budžetskih prihoda, gde naravno se radi o zahvatanju većeg dela poreskih obveznika, potencijalno o reformi poreskog sistema kao takvog. Na rashodnoj strani ćemo prosto morati da ograničimo troškove budžetskih korisnika, subvencije koje su ogroman izdatak u budžetu. Također morat ćemo da krenemo da razmišljamo i o nekim dugoročnim stvarima, nekim sistemskim promenama, kao što su penzioni sistem, ali i zdravstvo, prosveta. I ono što treba da kažem jeste da mi to nećemo raditi na prečac. Neće biti izuzetaka, mi ćemo primeniti princip i princip će morati svi da poštuju.
Svetska banka odobriće Srbiji kredit od 200 miliona dolara ako budžet za narednu godinu bude donet na vreme i ukoliko se nastavi fiskalna konsolidacija. Izjavio je za Politiku šef kancelarije te međunarodne financijske organizacije u Srbiji Toni Verheyen. Prema njegovim rečima, Svetska banka će Srbiji, ako ispuni uslove, odobriti i još 50 miliona dolara koje je tražio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić.
9 sati i 7 minuta slušate Radio Beograd 1. Sirijske snage bezbednosti bombardovale su predgrađe Damaska koja kontrolišu pobunjenici samo dan pošto je sirijska opozicija optužila režim lidera Bašara el-Asada da je upotrebio hemijsko oružje u napadu na pobunjenike i da je poginulo više od 1300 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija posle hitne sednice saopštio je da je neophodno pojasniti izveštaje o upotrebi hemijskog oružja. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Iako su predstavnici opozicije prikazali uznemirujuće snimke, sirijska vlada negirala je umešanost u napad i optužila pobunjenike za lukavu propagandu. 35 zemalja, među kojima i Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska, ali ne i Kina i Rusija, zatražili su da istraživački tim Ujedinjenih nacija što pre istraži incident. Zamenik generalnog sekretara Jan Eliasson očekuje da će i sirijska vlada dozvoliti pristup području u kom je došlo do krvoprolića. To predstavlja ozbiljnu eskalaciju nasilja sa teškim humanitarnim posljedicama. Iskreno se nadamo da će u najkraćem roku dr. Ake Selstrom i njegov tim, koji se već nalazi u Damasku, doći do jasnijih informacija. Podsećamo, posle izjave američkog predsjednika Baracka Obame da je upotreba hemijskog oružja Asadovog režima u borbi protiv pobunjenika crvena linija, opozicioni aktivisti dobili su pomoć, ali ne i vojnu intervenciju koju su zahtevali njihovi lideri. David Combs, branilac američkog vojnika Bradleya Manninga, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog odavanja poverljivih podataka sajtu Wikileaks, najavio je da će tražiti pomilovanje od američkog predsjednika Baracka Obame. Uz advokata Combsa stao je i Amnesty International i Američka unija za građanska prava. A Bela kuća saopštila je da će biti razmotrena svaka molba koju uputi Manning ili njegov branilac. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak biće u kućnom pritvoru, pošto je sud u Egiptu odlučio da više nema zakonskih osnova za njegovo zadržavanje po optužbi za korupciju. Mubarak bi na osnovu te odluke suda danas mogao da izađe iz zatvora.
Američka nacionalna bezbednosna agencija prekršila je zakon o nadzoru elektronskih komunikacija Amerikanaca između 2008. i 2011. godine, otkrili su američki zvaničnici. Odobreno je skidanje oznake tajnosti sa sudske beleške iz 2011. koja pokazuje da je ta agencija nenamerno prikupljala godišnje čak 56.000 mailova i drugih komunikacija Amerikanaca koji nemaju nikakve veze sa terorizmom tokom 3 godine. Također je rečeno da je američki sud odobrio nove procedure smatrajući da su ustavno prihvatljive.
9:10, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Iako direktor GAKA Narodni front tvrdi da je beba porodice Branković preminula od sepse, izveštaj stručne komisije navodi da je plod uginuo zbog nedostatka kiseonika i da je reč o grešci lekara. Tek pošto ministarstvo razmotri izveštaj spoljnog nadzora i prigovor ustanove, odlučivaće se o konačnom zaključku. U Lekarskoj komori Srbije tvrde da obdukcioni nalaz pokazuje uzrok smrti, ali ne i krivicu. Direktorka komore Tatjana Radosavljević kaže za vesti u 9 da je dokazivanje lekarskih grešaka u Srbiji veoma teško zbog toga što ne postoji obavezujući protokol o lečenju.
Protokoli lečenja su uputstvo o tome kako treba lečiti i kako treba pratiti određene bolesti. Ukoliko se lekar u zemlji u kojoj postoje protokoli lečenja kao obavezujući, i takve zemlje su sada Amerika i Engleska, pridržava protokola lečenja i uredno vodi dokumentaciju o tome, kako god da je ishod lečenja, ne može doći do lekarske greške. Ukoliko lekar ne pridržavanjem protokola lečenja čini lekarsku grešku, pacijent ili njegova porodica mogu na sudu to jasno dokazati. Sve to omogućava da lekarske greške budu dokazuju relativno kraćim sudskim procesima. S druge strane, i jedna i druga strana mogu da dokažu da li su krivi ili nisu. Protokoli lečenja su neophodni kao obavezujući u našem zdravstvenom sistemu. Lekarska komora Srbije se od svog osnivanja zalaže za to. Međutim, Ministarstvo zdravlja je to koje izmenom zakona mora da učini obavezujućim protokole lečenja.
Čuli ste direktorku Lekarske komore Srbije Tatjanu Radosavljević.
9:12. Prirodne, privredne, kulturne i istorijske znamenitosti kao i ukupna turistička ponuda Niša i gradova jugoistočne Evrope uskoro će, zahvaljujući Android aplikaciji, biti dostupne korisnicima mobilnih telefona širom Evrope, javlja Ozren Rašić.
Android aplikacija kojom se predstavljaju potencijali pojedinih regiona već se uveliko koristi širom Evrope, kaže Jurica Stanković, ekspert za zimski turizam, i najavljuje da će i ogroman potencijal Niša i Srbije uskoro biti predstavljen na moderan i jednostavan način.
Mnogi naši klijenti, turisti, prilikom korišćenja tih aplikacija, znamo da danas svi skoro koristite Android telefone, mogu da vide sve informacije vezane za turističke proizvode u Nišu, atraktivnosti koje Niš nudi, jedna priča koja bi davala kompletne informacije vezane i za Staru planinu, i za Koponik, za ceo ovaj naš region, za banjski turizam, za seoski turizam, za vinski turizam. Znači sve ono što bi moglo da se uklopi u takvu jednu mobilnu aplikaciju gde bi korisnici videli sve.
Projekat izrade Android aplikacije će u saradnji sa turističkim organizacijama i lokalnim samoupravama realizovati poznata nemačka kompanija Alpski turizam, koja uspešno posluje 25 godina i koja ima više od 500 klijenata. Direktor ove kompanije Hilbert Thorsten. Kompanija Alpski turizam ne proizvodi ništa, već prikupljajući informacije i stvarajući interaktivne mape, ona oživljava komunikaciju između turističkih organizacija. Ovo su novine u oblasti turizma koje stvaraju mogućnosti za saradnju između alpskih zemalja i domaćih turističkih organizacija. Realizacija ovog projekta finansiraće se iz fondova Evropske unije.
A u opštini Požega u oblasti turizma rade na uređivanju seoskih domaćinstava za prijem turista. Seoski turizam tek je u povoju, pozitivni primjeri ohrabruju. Zoran Žaravčić.
U opštini Požega, u selima Ježavica, Roge, Tometino polje, Rupeljevo, Godovik i Prilipac, za sada je kategorizovano 40 ležaja, kaže Branislav Glušac iz lokalne samouprave Požege.
Bilo bi toga mnogo više obzirom na interesovanje ljudi, ali je problem u tome što je procedura oko izvršenja kategorizacije pooštrena u odnosu na raniji period i državni organi treba da povedu računa o brdskom planinskom području gdje je taj turizam ipak još uvijek u povoju.
Da ima primjera koje treba slijediti, pokazuje domaćinstvo Borike i Miroslava Đokića iz Rupeljeva. Pošto su ostali bez posla u gradu, vratili su se u selo. Pare od otpremnine uložili u renoviranje stare kuće i uspješno se bave seoskim turizmom.
U početku smo bili skeptični kako će to izgledati, pošto nam je to nešto novo što radimo, ali sa gostima dosta se lijepo slažemo i vidimo prilikom njihovih odlazaka da smo ih zadovoljili.
Vlasnici objekata za izdavanje kažu da im je neophodna veća podrška turističkih organizacija u prezentaciji njihove ponude.
A u Donjem Milanovcu počinje 38. međunarodni kup u jedrenju. Reč je o najvećoj regati na Dunavu u kojoj učestvuje stotinu takmičara iz Srbije, Slovenije, Mađarske i Grčke, kaže za Vesti u 9. direktor regate Miroslav Petković.
Praktično će biti tu i veoma mladih takmičara pionirskog doba do veoma iskusnih i reprezentativaca u ovim olimpijskim klasama. Ovaj format je se jedri u akvatorijumu ispred Donjeg Milanovca, znači ne ide se neka kao dužinska ili neke offshore morske regate od mesta do mesta. Sve se vozi ispred akvatorijuma, znači u akvatorijumu Donjeg Milanovca u regatnom polju koje je oblika trapeza koji otprilike ima nekih desetak milja dužine kada se saberu svi ti krugovi i stranice koje obilaze takmičari, tako da je to u stvari onaj olimpijski način jedrenja.
Regata u Donjem Milanovcu traje do ponedjeljka.
A u Vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dene, fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras nastupaju na Evrosceni.
Dva naša predstavnika večeras će igrati prvu utakmicu završnog kola kvalifikacije za fudbalsku ligu Europe i oba susreta počeće u 20:30 s prenos na našim talasima. Partizan će dočekati švajcarski Tun, a Vojvodina moldovski Šerif. Prognoze govore da i jedni i drugi mogu da se plasiraju u grupnu fazu Lige Europe, što bi za srpski fudbal predstavljalo istorijski uspjeh. Crno-beli igraju promenljivo na početku sezone, uz dosta sreće eliminisali su Širak, doživjeli dvostruki poraz od Ludogoreca, a pred meč sa švajcarskim sastavom trener Vuk Rašović ima kadrovskih problema jer napadači Kojić i Šćepović nisu spremni za duel. Ipak Rašović vjeruje da njegova ekipa već u Beogradu može da ostvari pobjedu koja bi obećavala konačan trijumf posle revanša u Švajcarskoj.
Naša želja je da uđemo u Ligu Evrope, da jednostavno iskoristimo prednost domaćeg terena i uđemo u tu utakmicu bez ikakvih kalkulacija.
Vojvodina je najprijatnije iznenađenje Lige Evropi jer su Novosađani krenuli od prvog kola kvalifikacija, eliminisavši prvo Hibernijan, zatim Honveda, senzaciju su napravili u minuloj rundi kada su deklasirali tursku Bursu. Šerif je rival za poštovanje, iako ne dolazi iz fudbalski atraktivne zemlje kao što je Moldavija. Očekuje se pun stadion u Novom Sadu, trener Marko Nikolić, mobilnost i optimizam podiže na najviši nivo.
Posle dugo godina Vojvodina se nalazi ovako daleko u Evropi i ima priliku da obezbedi sebi, pa slobodno mogu da kažem, ajde, istorijski plasman u grupnu fazu Lige Evrope.
Podsjetimo na sinoćne rezultate kvalifikacija za Ligu šampiona. Steaua Legia 1-1, Dinamo Austrija Beč 0-2, Schalke PAOK 1-1, Ludogorec Basel 2-4 i Fenerbahče Arsenal 0-3.
Bio je to Dejan Nikolić, a opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Egipatsko vrelo leto, uzroci i posljedice krvavih nemira. Dok mnoge države vraćaju svoje građane, srpski turisti ne odustaju od egipatskih letovališta. Hrabrost, neodgovornost ili nešto treće. Situaciju u Egiptu analiziraju Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike, islamolog Ivan Kostić i Dragan Bisenić, ambasador Srbije u Kairu. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Trenutno u Novom Sadu 20, u Beogradu i Kragujevcu 21, u Nišu 22 stepena. Danas promenjivo vreme, ali kao juče prijatne temperature. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Nenada Jovanovića trenutno nećemo moći da čujemo. Čuli ste kakva će biti vremenska prognoza. Vestima u 9. Završavamo naravno odjevom. Vesti su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.